25 мамырда Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстанның дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен ашылды. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы 5 жылда бір рет өткізіліп келеді. 3-ші құрылтай 2005 жылы Астана қаласында өткізілген болса, былтыр өтуі тиіс болған 4-ші құрылтай түрлі себептермен биылға шегерілген болатын. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының мәліметі бойынша бұл шараға әлемнің 35 елінен 365 делегат келген. Қазақстанда түрлі жылдар қоныс аударған оралмандар мен және зиялы қауым өкілдері бар. Барлығы 660 адам бұл жиынға қатысып жатыр екен. Дүниежүзі қазақтары құрылтайына қатысып жатқан әріптесім Есенгүл Кәпқызбен телефон арқылы байланысып хабарласқан едік.
Есенгүл, Астанадағы дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы қалай басталды? Жалпы қанша адам келді? Сол жайында азаттық тыңдармандарына толығырақ мәлімет бере кетсеңіз.
Шетелдерден келген қонақтардың басым көпшілігі кеше келіп орналасты Астанадағы Тенгри деген қонақүйлерінде. Әлемнің 35 елінен 365 делегат келген екен. Сонымен қатар Қазақстанның 14 облысы мен Астана Алматы қалаларынан тағы да 300-ден астам адам қатысып, жалпы осы құрылтайға 660 адам қатысуда.
Енді бұл дүниежүзі қазақтар қауымдастығының жиынын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашқан шығар. Ол өзінің сөзінде қандай мәселелерге тоқталды?
Бүгінгі жиын салтанатты түрде осы Тәуелсіздік сарайында басталды.
Елге ел қосылса құт дейді дана халқымыз. Азаматтықтың елең алаңында күрделі кезеңде қарамастан көшіміз көлікті болды. Содан бері ұлы көш бір сәтке толастаған емес. Ат қазығын байлар атамекенде 20 жыл ішінде 300 мыңға жақын отбасы көшіп келді. Осылайша ел халқының саны 1 миллионнан артық қандастарымызбен толықты.
Ең басты алға қойылған 4 міндетті анықтады Нұрсұлтан Назарбаев. Оның ең біріншісі бізде айтып отырған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығымен қатар Қазақстанға ұлы көштің басталғанына 20 жыл болыпты деп бастай отырып, ол 4 түрлі міндеттерді нақтылады. Оның біріншісі мына парламент қабырғасында қаралып жатқан халықтың көші-қон туралы заң жобасында айтылар ұсыныстар мен енгізілер өзгерістерді бірлесіп әзірлеу. Онда мына Қазақстанға келе жатқан қазақтардың құжат тапсыруда, тіркеуге тұруда, азаматтық алуда кездесетін түрлі кедергілерді жоюы тиіс деп айтты біріншісі. Екінші мәселе мына соңғы жылдары бөлініп келе жатқан көші-қон квотасы 20 мың отбасына бөлмеп, сол орындалмай келе жатыр. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев қазақтарды тағы бір мәрте Қазақстанға шақырды. Қандастарымыз үшін есігіміз қашанда ашық деді ол өзінің мәлімдемесінде. Сонымен қатар Нұрлы көш жобасының екінші кезеңін жүзеге асыруды қолға алып жатқандығын айта отырып, бұған бюджеттен кәдімгідей қаржы қарастырылып отырғанын жеткізді. Осы кезеңде шетелден келетін қазақтарды жаңа өндіріс өңірлері мен ауыл шаруашылығына кеңінен тартудың жолдары сараланады деді. Ол үшін келген мамандарды қажеттілікке байланысты қайта даярлау, қысқа мерзімде оқыту қамтамасыз етіледі деді.
Біз әлемдегі барша қазақ жастарының сапалы білім алуына тиісті жағдай жасауымыз қажет. Қазақстанда біз оны жасаймыз. Осыған байланысты білім мен ғылым министрлігіне қандастарымызға бөлінетін гранттың квотасын нақтылап, жастарымен жүйелі жұмыс жүргізуді тапсырамын.
Сондай-ақ шет мемлекеттерде жүрген, шетелде білім алып жатқан жастарды Қазақстанға шақырды. Қазақ жастарын, егер Қазақстанға келетін болсаңыздар, біз әлеуметтік тұрғыдан сіздердің жағдайларыңызды жасайтын боламыз деп қадап айтты. Ендігі бір міндет Назарбаевтың жүктеген, бұл шетте жүрген қазақтарды ақпаратпен қамтамасыз ету. Сол үшін мына Каспианеттегі қазақ тілді бағдарламалардың санын арттыру, сосын сол Каспианетті қазақтар көбірек тұратын шоғырлана орналасқан жерлерге көрсетуді қамтамасыз ету. Содан кейін ұлттық дәстүрді насихаттау мәселелерін негізгі міндеттер етіп жүктеді.
Есенгүл, осы жиынға шақырылғандардың 60%-дан астамы 30 жасқа дейінгі жастар дейді. Расында да жастар отыр ма осы жиынға қатысып?
Әрине, бұрынғы құрылтайға қатысып жүрген адамдардың да басым көпшілігін көріп қалдық. Дегенмен жастарды, әсіресе Еуропадан келген жастарды көп кездестірдік. Олар қазақ тілінде бізге сұхбат бере алмай жатты. Өйткені қазақша жақсы білмейді болғаннан кейін.
Есенгүл, өзіңіз айтып өткендей, шақырылған қонақтардың басым бөлігі жастар болса және олар қазақ тілін түсінбей жатса, құрылтай тек қазақ тілінде ғана өтіп жатқан шығар. Мәселе қалай
құрылтай тек қана қазақ тілінде өтіп жатты. Біз микрофон ұсынған қазақ тілінде жауап беруге қиналған жастар өте көп емес. Олар бір саусақпен санарлық қана. Көбі қазақ тілін білетін балалар, ал білмейтін балалар негізінен Европа мен Ресейден келген екен.
Есенгүл, енді осы құрылтайда сөз алғандар, жарыссөзге қатысқандар, баяндама жасағандар, шеттегі кездесіп жатқан қиындықтарды өткенде, мәселен, мына Қытайдағы қазақтардың Қазақстан елшілігінде кездесіп отырған қиындықтар сияқты мәселелерді көтерді ме Қазақстан билігінің алдына?
Жоқ, өкінішке орай, мына жарыссөзге шыққан қазақтар бізді көбі мақтау, жағымпаздық жағына көбірек мән берді. Айталық, бірінші болып Европа қазақтарының атынан сөз алған Әбілқайым Кесеше мырзадан бастап, Қытай делегациясын басқарып келген Тевалды деген мырзаның тек қана екі ел мемлекет арасындағы бір жақсы қарым-қатынастар, солардың қалай жүзеге қойылып жатқанын, содан кейін жалпы жаңа Қытайдан келген делегацияның басшысы, ол кісі Тевалды Әбдірашид деген кісі екен, Қытайдағы қазақтардың мәселелері, проблемалары туралы ештеңе айтпады. Сол сияқты, мысалы, Өзбекстаннан келген қазақтар мінбеге көтерілген, ол да ешқандай проблеманы айтпады. Тек проблеманы өте жақсы айтты Ресейдің Алтай өлкесі, Керей деген ауылында қазақ мектебі бар екен, бірақ онда 40 бала оқиды, 25 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан. Осы қазақ мектебінің 25 жылдан бері директор болып келе жатқан Нұрғайша Бүринова деген кісі өте жақсы проблема қоя білді. Ол Ресейдегі жалпы қазақтардың тағдыры, ол жақта екі қазақ мектебі бар екен, біреуінде 19 бала, біреуінде 40 бала оқиды. Сосын жыл өткен сайын ол балалардың саны да азайып келе жатыр екен. Осы мәселені ол өткір айта білді. Одан өзге жаңағы Монғолиядан келген Ұланбатырдағы қазақ мәдени орталығының төрағасы Асай деген кісі Абай орталығын ашуға кеңес берді.
Жақсы, рахмет, Есенгүл.